Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Бізде бүгін түскіше бағдарламасы. Жүргізуші мен Лаура Ерланқызы, құрметті достар, құрметті тыңдармандар. Бүгін ой, адамның ойы оның өміріне қаншалықты әсерін тигізеді. Бүгінгі тақырыпты осылай мен қозғамақпын. Тілден бұрын ой жүйрік, иә? Мысалы, біздерге біреу бір информацияны берсе, мәліметті берсе, біреу туралы бір нәрсені айтса, соған көзіміз жетпей жатып, бірден сол адам туралы арам ойлап кетеміз. Иә, ең бірінші адамның ойына жақсы емес, жаман ой келеді, арамдық келеді. Сосын ойымыз бірден негативті нәрсені қабылдаған кезде, немесе негатив, мысалы, бір мәліметті тыңдаған кезде көзіміз жетпей жатып, анық-қанығын білмей жатып, бірден жаңағы ойымыз кетеді, одан кейін тіліміз кетеді. Тілмен де күнә жасаймыз, ол адамды бірталай жерге апарып жатады. Иә, сондай білмей, онша танымай міні. Бірақ сол жағдайда ойды бақылауға алып, оны бірден ойынды жаман нәрсеге жүгіртпей, қалай соны дұрыс ойлау керек және сабырлықта болу керек. Көп жағдайда сабырстанып, шыдамстанып, бірден сол адам туралы, сол жағдай туралы біз бірден сондай жаңадай жаман нәрсеге құмар болып жатамыз. Бұл адамның өміріне, оның ой санасына, біреуді балағаттау, біреудің сыртынан әңгіме айту, ойдан шығарып алған болмаған нәрсені болды деп, сондай ойдан, қиялдан шығарып жатқан сондай адамдар бар өкінішке қарай. Адам біле тұра жасаса, бұл ең қиыны, бұл жүрекке ең ауыр бататыны. Кейде байқамай, аңдамай сөйлеп қоямыз, ойланбай айтып қоямыз, артынан кейін өкініп жатамыз. Біз бар болғаны пендеміз, бірақ пенде екеміз деп ойымызды жаңадай бақылауға алмай, жаңадай дұрыс соны бақылауға алып, соны дұрыс басқара білу керек деп ойлаймын. Міне. Сондықтан дұрыс ойлау басқа біреулер үшін, басқа біреулер туралы, достарың туралы, араласып жүрген таныстарың туралы, басқа да туыс-туысқандар, достарың сол туралы бір информацияны естіген кезде қоса бірге жамандамай ойлану керек. Бұл қаншалықты мен көзім жетіп тұр, көзім жетпеген нәрсеге мен айтпай-ақ қояйын, артық күнәға батпай-ақ қояйын, онсыз да біздің күнәміз жетіп артылады. Одан да сабырлықпен соны ой елегінен өткізіп, дұрыс ойлауға тырысайын. Көп жағдайда сен туралы анау адам былай айтыпты деген кезде, біз сол айтқан адамменен сөйлеспей, оның сыртынан балағаттап, неше түрлі ойлар ойлап, иә, сосын ең соңында оның олай болмай шыққанын естіп жатқан кезде, біліп жатқан кезде бармаңды тістейсің де қаласың. Әттеген-ай, неге сол кезде менде қоса жамандадым екен? Сол адаммен бірге, сол адамнан сұраудың орнына солай сырттай жек көріп, ол адамды көрген сайын жаңадай жүрегіңнен негатив қабылдап, негативті ойлар кетіп, өзімен өзің бұлқан талқан болып, бұл өзіміздің ойымызды ашық айтпаудың, сұрамаудың кесірінен. Біз неге соны сұрамаймыз? Ұяламыз ба? Жоқ, әлде қош қазір ренжіп қалады, одан да сол тағы бір нәрсе деп айтып қалып, одан сайын жағдайды ұшықтырып жерем ба дейміз де, көп жағдайда үндемейміз. Бірақ бұл дұрыс емес. Біз кез келген жағдайда ойды ашық айтуымыз керекпіз. Ұрсып, айғайлап, таласып емес, кәдімгідей ойыңды ашық айту. Ойыңды ашық айту, жағдай, мен осына нәрсені естіп едім, оның қаншалықты дұрыс-дұрыс емес екенін мен білмеймін. Сол себептен сен осы нәрсені айтсаң себебін деп. Кейбіреулер әдей қасақана орталарыңа жады ұрыс-керіс тудырту үшін сондай мақсатта да айтады. Өмірде бар ондай адамдар. Біз пендеміз, бәрімізде қате жасаймыз. Бірақ осы тұста ең маңыздысы, ең керектісі ойыңды ашық айту. Ойыңды ашық айтқан кезде сен білесің. Жағдай арғыра ұшықпайды. Ол адам келесіде саған келіп, басқа біреулер туралы ойлар, негативті дүниелер айтпайды. Сенің ойыңа жағдай еріп кететін, бірге жамандап кететін сонда қасиетті тудыртпайды. Әсіресе әйел адам, біздер эмоционалды адамдарымыз, я? Бірден сонда информацияны естігенде қалай сонда деп, бұлқан талқан болып, он мен ойша ұрсып, ол адаммен бірге қоса жамандап, көзің жетпеген дүниеге араласудың қажеті жоқ. Я, бір болады кейде. Сен ол адамды жақсы танисың. Оның минусын білесің, оның жағымсыз қасиеттерін білесің. Ол өсекке жақын адам екенін, ұрыс-керісті тудыртуға, үндемей жатып бәленің бәрін жасауға шебер адамдар бар. Өз басым білем ондайларды. Енді сол адамдар, мысалы, я, граница дейміз, шегараны дұрыс қоя білу керек. Білесің бе, сен туралы осы адам сөйтіп айтып жатыр, Лаура деген кезде, мен ол адамнан сұраймын деймін. Ол адам егер ақталып жоқ, ол бұлай қой арамызда қалсын анамына десе, демек оның мақсаты ұрыстыру, немесе ол адам менен жаңағыдай ойлау, ол адам ұрыстыру, немесе ол адамның көңілі күйін құрту, және де басқа да бір көп деген негативті дүниелер болуы мүмкін. Адамның іші негативке толы болған кезде ол дәл осы жағдай негативті ойларын себеді жан жаққа. Өзінің ойы, санасы дұрыс емес болғандықтан осындай жағдайға алып келеді. Сондықтан дұрыс ойлау ол өте маңызды. Дұрыс ойлау қаншалықты маңызды? Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Мысалы, біреу туралы бір жаман ой ойлаған кезде, бірден ойымызды позитивті дүниелерге, адамның жақсы жағын ойлауға мүмкіндік берейік. Ол мүмкіндікті дұрыс ойлауды беретін тек қана біз өзіміз. Біздің көңіл күйімізді құртатын өзге адамдар болса, бірақ соған жол бермей, жаман ойларды ойламауға біз тек қана өзіміз ғана соған мүмкіндік бере аламыз. Иә, эмоцияға берілеміз, бейәдеп сөздер қолданамыз, ұрсып кетеміз ойша, бұлқан талқан боламыз. Ол адамды көрген кезде одан сайын кәдімгідей қаның бетіне шығып, сондай бір сондай күйде боласың. Ал бірақ ол адам сен туралы ештеңе делінбеген. Міне сол жағдайда дұрыс ойлау. Біз кейде сол адамның көңіліне қарап тұрамыз ғой. Мысалы, ол адам деген осындай, бұндай десе соған еліп кетеміз. Ең бастысы, маған сенің осындай дүниелерді айтқаның ұнамайды. Не де болса, ол өзінің өмірі, өзінің жеке жағдай тірлігі. Ол өз өмірі үшін Құдайдың алдында жауап береді. Біздің емес. Сондықтан да осындай дүниелерді сен не мақсатпен айтып отырсың деп сол адамға шектеуді дұрыс қоя білу. Міне, сол шектеуді қойған кезде біз негативті ойларды үнемі ойлай бермейміз. Шектеу болмаған кезде өзгелер сен туралы осында мәлімет айтып жатыр, бүйтіп жатыр, сүйтіп жатыр десе, жылы жауап қана қоямыз, бірақ ол біздің ішімізде, ой санамызда, ол кәдімгідей біздің мынау құртша миымызды жеп, ойымызды улап, бүкіл көңіл күйімізді түсіріп, одан қалса отбасымызбен ұрсамыз, достарымызбен ұрсамыз, өйткені біз ойымызды ашық айта алмағандықтан. Қорқақтаймыз. Қазір ойымды ашық айтсам, сен мынандай нәрсені айтыпсың ғой, бұл неге солай айттың деп айтсам, ол адам менімен одан сан ұрсып кететін, менімен араласпай кетеді деп ойлаймыз да өзгелерді. Ал өзімізге келген кезде онда шектеуді қоймаймыз. Бірақ түбі келген кезде қиналатын біз. Мен сол нәрсені түсіндім. Кез келген нәрседе ойыңды ашық айту. Ұнамай ма, ұнамау. Ұнай ма, ұнайды. Біреудің өмірін сен талқылағың келмейді өзгелерменен, бірақ өзгелер талқылайды. Сол жерде тоқтау қою керек. Мен ойлаймын осылай. Кейбір адамдар болады, үнемі негативті айта береді. Үнемі көралмаушылық, үнемі ол адамның жеткен жетістігін айта береді. Бар ойлағаны осы. Ішінде дүниесін айтып жатады. Білем, біз ренжиміз. Біз біреулерге көңіліміз қалады, олардың істеген ісіне, қылықтарын, әдеттеріне кәдімгідей ашуланамыз, иә? Бірақ ары қарай сол ойға батып, терең ойға батып кетпеу үшін біз өзімізге тоқтау қоюымыз керекпіз. Өзгелердің негативті ойлау туралы, басқалар туралы ойлауға жол бермеуіміз керекпіз. Міне, өйткені түбі келгенде сен өзің қиналасын, сен онымен бірге жамандайсын, бітті, кетіп қаласын, болды. Бірақ түбі келгенде адамның өзі қиналады. Сондықтан да, сен бір адамдар жақсы танисын, оның сәрекеттерін кәрім ыза болатындай ақ, жамандайтындай ақ, қылықтар болады, не болады. Бірақ сол нәрсеге тоқтау қою керек. Жарайды, бұл адамның өзінің өмірі ғой. Ол өз өміріне өзі балта шауып жатыр. Сондықтан да, керісінше мен ол адамның жақсы жағын айтайын. Адамды мен өз басым мынау жақсы, мынау жаман деп бөле алмаймын. Өйткені ол белгілі бір ситуацияға байланысты адам жақсы, жаман болады. Мысалы, өсекке жақын адамдар болады. Сосын бір кафеге кірген кезде ақшамыз жетпей қалады, иә? Мысалы, ол адам жау өсек айтып негативті айтып жатқан адамдар, ол сол сәтте сен үшін ақшаны төлей салады. Яғни ақшаға сараң емес. Ол сол ситуацияда өзінің жақсы қырын көрсетті. Бірақ өзінің жаман әдеттері бар. Немесе, біреу жақсы сыпай сөйлейді, бірақ біреу келіп жақтан бір ұрған кезде, жақсы сыпай боп көрінген адам, оған да сол сәтте сол мінезін көрсетеді. Жауаппен жауап қайтарады. Сол кезде біз ойлаймыз, ойбай, бұл да кәдімгідей мінезі бар екен ғой деп. Бірақ ол адам сол сәтте өзінің қорғады емес пе? Ол жаман жақсы емес. Ол мына адам демек жаман екен, мына адамның мінезі бар екен деп нетпейміз. Ол адамның іште шектеуі. Сол сияқты адам өзінің ойына шектеу қоя білу керек. Сен шектеуді дұрыс қойған кезде ойыңа, санаңа, позитивті дүниелерді. Біз неге өзгелер туралы жаман ойлаймыз? Өйткені өзіміздің ішімізде негативті ойлар болғандықтан, жан жараларымыз болғандықтан, біз үнемі осы нәрсені ойлаймыз. Сол адам туралы жаңағыдай арам ойға бейім болатын адамдар болады, қашан қарасаң соны жамандай береді, қашан қарасаң. Сосын бір күн айтасың, әй, тоқтатсайшы. Сонымен ертесінде түк болмағанда әмпей-жәмпей боп бір дастарханда отырасың. Түк болмағандай. Ал жек көретін бар екен, сен толықтай ол адаммен араласпауға құқың бар. Керек емес, ойыңды, санаңды, өміріңді, ішкі жан дүниеңді жаман ойларға батып, одан кейін ары қарай түк болмағандай сөйлесіп. Міне, немесе сөйлестің бе, ойыңды ашық айт. Мен сенімен бір дастарханда отырғымақ келеді, сөйлескімақ келеді, бірақ сенің осындай қасиеттерің маған ұнамайды. Кез келген нәрседе шектеу қоюға сіздердің толықтай құқықтарыңыз бар. Жалпы ой деген ол өте сондай бір шексіз нәрсе ғой, шексіз. Ол кете береді, түпсіз терең ой. тере ойдың мынау несі ойы, ойдың тереңділігі түпсіз тұңғиық сияқты кете береді, кете береді. Иә? Біреу бір негативті ойлар айтса, құдды бір кәрі магнит тәрізді бір өзіңе жабыстырып аласың. Сосын ол туралы, адам туралы ойың кете береді, кете береді. Бір бітпейтін шексіз. Мынау ғалам шексіз ғой, шексіз, шегі жоқ. Сол сияқты адамның ойы да сонда шегі жоқ. Сондықтан да, мысалы ойдың жаңағы мына жұмысын былайша суреттеп көрейікші. Телемұнаралар белгілі бір кеңістікте белгі береді, иә? Сосын осы белгілер күнделікті теледидардағы суретке айналады. Әр арнаның өзінің бір кеңістігі бар, иә? Оны білесіздер. Сол арқылы көңіліңіз қалған кеңістікті керек арнаңызға бұрып аласыз. Ол адам туралы жаман ойлау, ол сіздің арнаңыз. Сіз өзіңіз бұрып аласыз. Керек емес кезде алып тастайсыз. Ал жаман ойларды сен өзіңе бұрып алған кезде, әсіресе осы жаман ой, ол өте шексіз кете береді. Біз жақсы ойлауға күшіміз жетпейді. Мысалы, үнемі сен біреуден ақшаны, мысалы, қалай айтсам екен? Оңай жолмен ақша тапқан, ол бірден кетеді. Маңдай термен тапқан, адал, арам оймен тапқан ақшаның, оның бір берекесі болмайды. Сенің өміріңе зиян алып келеді, жүреңнен тыныштық кетеді. Ал адал еңбекпен тапқан ақша, ол сенің жаныңа тыныштық береді. Адал еңбекпен таптым. Я Құдай, осының берекесін бере көр деп, иә? Міне. Сол сияқты біз оған күшімізді саламыз, сол адал ақшаны, кәдімгідей таңғы 8-ден кешкі 5-6-ға дейін жұмыс істеп сол ақшаны алуға. Ал жеңіл жүріспен тапқан ақшаның берекесі ешқашан да болмайды. Сол сияқты дұрыс ойлау ол сенің қолыңда. Соған мен осылай қамшылаймын, мен осылай айтпаймын, өзіме тоқтау қоямын десеңіз, ойыңыз әр қашанда жақсы ойлау. Сіздің ол, мысалы, жасы 45-те. Қарасаң, тұр 60-тағы әйел сияқты. 60-тағы әйел, мен сонда әйелдерді білем. Өте реңді, әдемі, ішкі жан дүниесі қандай нұрланып тұрса, оның бет жүзінде де солай нұрланып тұрады. Сол сияқты негативті ойлар да бұл адамның ішін нұрландырып тұрады. Сыртын нұрландырып тұрады. Мысалы, жаңадай адамдар болады ғой, негативті ойларды айта береді, дұрыс ойламайды, мысалы, миы шатпақ-шұтпақ, әйтеуір бір нәрсе, бір өмірінің бір берекесіздігі бар, сонда кезде ойлайсың сен. Сол адамға дұрыс бағдар беруге, мысалы, сен біліп тұрсаң ол адамның ойы шашырап тұрғанын, ойын дұрыс айта алмай тұрған, ойы, мысалы, күнәға батып тұрған, дұрыс емес істеп тұрған, сонда кезде оларды батпақтан шығаруға біз көмектесуіміз керекпіз. Мысалы, мен өзімнің таныстарымның бір әңгімелерін естіген кезде, немесе өзімнің ойымен бөліскен кезде, мені дұрыс арнаға, дұрыс бақытқа сілтейтін адамдар болады. Лаура, мен былай ойлаймын. Ол былай ғой. Ол сенің ішіңде жатқан проблемаң осындай. Мен ойлаймын деп өздерінің ойларын айтқан кезде, іштей кәдімгідей сүйсінесің. Жалпы ойыңмен бөлісу, ойларыңды ашық айту бұл өте маңызды. Психолог маманына барып, консультация алып, пайдалы ойға байланысты, сенің өміріңе байланысты жақсы рухани кітаптар оқу, ой санаңды рухани құндылықтарға толтыру ол өте маңызды. Кейбіреулер айтады, мысалы, мен кітапты көп оқимын дейді. Кітапты көп оқимын дейді. Бірақ ойлау жүйесі негатив. Сонда ол кітапты жай ғана оқыған. Жалпы ол адамның өмірінде не болды, не болмады, оқиғаның, жай ғана оқиғаның мазмұнын ғана білді, болды. қалған уақытта неге бұлар сондай негативті дүниелерге жақын десем, үйткен ішінде жан жаралары бар, жан айықпаған, емдемеген, сосын олар алатта жаңадай осына дүниелерге жақын болады. Міне, құрметті достар, адамның басты капиталы ол ой, сосын және идея. Ойлау арқылы адам діттеген мақсатына жетеді, өзінің ісін атқарады, шығармашылық, өнер, ғылыми жетістіктерге, бизнестерге жол ашады. Міне, ойы, мына өмірде ақшаны қалай тапсам, отбасымды қалай асырасам, бұл өмірдегі менің миссиям қандай, Құдай маған өмір берді ғой, мен осы өмірімді қалай жақсы мәнді мағыналы толтырғым келеді, не істеуге болады деп адам өзіне есеп береді. Есеп берген кезде адам жақсы ойлауға қабілетті болады. Ең басы сол ойыңды күнделікті сен соны кәдімгідей қамшылау керек. Мысал, тіпті біреу туралы айтсаң да, менің ойым былай, бәлкім ол адамда мүмкін сен осылай болғаннан кейін, сен солай ойлап жатқан шығарсың. Анық қанығың жетпесе, бәлкім сен сол адамның өзінен сұрағаның жөн болар. Өйткен деп, сол адамның ойын, керісінше негативті дүниесін, позитивті жақсы ойлауға, бұрмалауға бізде мүмкіндік бар. Онымен бірге қоса жамандамай. Мен ойлаймын, былай деп, мүмкін сен сөйлесіп көресің деген сияқты қылып. Яғни сол екі адамның арасын жақсы ойларға толтырып, мысалы екі адам ұрсып қалды ма, сен ол екі адамды жақын тартасың. Ол адамға жақсы ойлау да, ол екінші адамға да жақсы ойлар тастауға, бір-бірінің жақсы плюстарын айтып, сосын бір-бірін татуластыруға, бұның барлығы түбі келген кезде адамның дұрыс ойлау қабілетіне байланысты. Дұрыс ойлау қабілеті қаншалықты маңызды? Арслан есімді бізге тыңдарманымыз жазған, дұрыс ойлау адамның өмірін көптеген жетістіктерге қол жеткізе алады деген екен. Жанна есімді тыңдарманымыз жазған екен, өте маңызды, әйтпесе қателер жасап, өміріне риза болмай, теріс сезімдермен депрессияға батып жүреді дейді. Адамның ойы негативті дүниелерді айтқан кезде, мың жерден сен бай тұр, мың жерден сенің көлігің болсын, мың жерден сенің бизнесің болсын, бұлар сенің тек қана материалдық құндылықтарыңды толтырады. Бірақ материалдық құндылық ол сенің ойыңа, ол сенің жүрегіңе тыныштық әкелмейді. Тыныштық алып келетін ол сенің дұрыс ойлауың, рухани құндылықтарының маңыздылығы. Әйтпесе адам шынымен де күйзеліске түседі. Қарап отырсаң, ақша бар, көлік бар, машина бар, не ішем, не кием демесін, жылына екі шырет барып, шетелге қыдырасын. Бірақ сенің ойлауың дұрыс емес болғандықтан осылай істеп жатырсың. Ойлауың дұрыс емес болғандықтан, адам сол рухани құндылыққа ие болмағандықтан депрессияға тез ұшырайды. Бәрі бар, бірақ бір нәрсе жетіспейді де тұрады адамға. Бұл барлығы біздің түбіміздегі ой санамызға байланысты. Сол ойымызды ашық айту өте маңызды. Мен болады кедейі, мысалы үйде бір терең ойға батып кетесің. Бұл қалай болғаны, қалай не алғаны, отырып алып Құдаймен тілдесесің, сөйлесесің, іште ойлайсың. Сосын өзіңе бір жауап келеді. Негативті дүниелерді кеш келген ойлай берген кезде, сенің жүрегің одан сайын былыққа бата бастайды. Керісінше, жақсы ойлауға өзіміздің ой санамызды қамшылау ол біздің қолымызда. Бізге Раушан апай есімді тыңдарманымыз жазған екен, сұрақ түсінікті емес, дұрыс ойлау қаншалықты маңызды деген сұраққа жауабы сұрақ түсінікті емес дейді. Мысалы дейді, адам біреу туралы немесе бір нәрсе туралы әлде бір ой түйсе, ол адам өз ойының мүлде қате болғанына қарамастан соны дұрыс деп тұрып алуы әбден мүмкін. Мұндай жағдайда ол адамға дұрыс ойла деп ақыл керек емес, таяқ жеп қалмас үшін дейді. Дұрыс, ал егер қандай жағдайда да позитивті ойлау туралы айтып тұрған болсаңыздар, онда ойларыңызды түсінікті етіп жеткізсеңіздер жақсы болар еді. Бұл әркімнің сұрақты өз бетінше талқыламау үшін маңызды. Жақсы, келесіде біз кез келген тақырыптың сұрағын жазбас бұрын ойланамыз, кез келген тыңдарманға түсінікті болу үшін. Енді құрметті тыңдармандар, мысалы, діни көзқараста да бар ғой, ниетің түзу болса, ниетке сай амал ету керек деген сияқты, яғни ниет сен соны аласың деген. Сондықтан да осы сөздің түп негізі адамның рухани ойлауына байланысты. Біздің салт-дәстүріміз, дүниетанымыз тұнып тұрған байлық қой, сол себепті мысалы, о, тіл жүйрік емес, ой жүйрік, сондықтан ойымыз кетеді, сосын тіліміз кетеді, ал тіліміз күнәға батады. Қарасаң, ең адамның тілі кішкентай ғана бір адамның мүшесі. Бірақ сол тілде өмір мен өлімнің билігі бар дейді. Сол тілмен адамды жаралаймыз, тілмен біздер күнәға батамыз, артық сөздер айтамыз. Сол себепті болмаған нәрсен, көзің жетпеген нәрседе ойымызда ашық айта жағдайым негативті дүниелерге толтырамыз. Сондықтан әрбір шыққан сөзде сенің тіліңдегі сөз ол ішкі дүниеңнен шығу керек. Негативті дүниелерді сырып қойып, мен өз басым негативті дүниелерді ойламауға тырысамын да, позитивті ойлауға тырысамын. Бұл өзінің жүрегіне, өзінің өміріне бір тыныштық алып келеді. Сондықтан да, мысалы, жүрегіңізде, жанда өміріңізде, жан дүниеңізде, ішкі жан дүниеңізде бір сондай жан жараларыңыз болса, оны тек қана сіз ғана қолға аласыз. Қалай қолға аласыз? Психолог маманына барыңыз. Өзіңізді соған кәдімгідей былай жақсылап тұрып қамшылаңыз, ерінбеңіз, оқыңыз, ізденіңіз, дұға етіңіз. Құдайдан сұраңыз, міне, адам ойына жақсы ниетіне қарай кез келген нәрсе беріледі. Міне, кейбір адамдар бұл өмірде қандай да бір мақсатқа жету үшін материалдық құндылықтарды алға тартады. Әрине ол керек, бірақ ең бастысы ол сенің ойың, идеяң, ниетің. Міне, кәсіпті нөлден бастаған кезде, соны бір дөңгелетіп алып кету үшін сенің ойың, ниетің дұрыс болу керек. Біреудің ақшасын жымқырмай, ақша біреуді алдап суламай, заңсыз жұмыс істейтін болсаң, сенің кәсібің де дұрыс емес. Кез келген бір дүниені бастаған кезде Құдайдан сұрап, Алла Тағаламен бірге бастау, оның үнін есту, оның еркін есту, ол өте маңызды. Асықпау, ой ниетіңді дұрыстау, ал тез-тез біреумен мен жарысайын, материалды құндылыққа жабысып алып, елден ілгері болайын, алды болайын, осып кетейін деген сияқты материалды құндылықты бірінші орынға қойсаңыз, ол ерте ме кеш пе тез аяқталады. Сондықтан да әр нәрсені өзінің уақытымен, сәтімен тек қана адам тынбай еңбек ету. Міне. Сондықтан да ойымыз бен ниетіміз түзу болсын, ниетіміз ешқашанда, ойымыз ешқашанда бұзылмасын. Жалпы бұл әлем күнәһар әлем. Бұл әлемді біздің үлкен апа аталарымыз айтады. Сайтан іблис билеп отыр дейді. Біз қазір күнәһар әлемде өмір сүріп жатырмыз. Біз кез келген жағдайда күнәға бейімбіз. Күнәға бейім болып отырамыз, оймен күнә жасаймыз. Оймен бірталай адамдарды бірталай жерге апарып тастаймыз. Ойымыз, санамыз әбден уланған, күнәға батқан. Сондықтан да өзімізді қамшылау, ниетімізді дұрыс арнаға бөлу, біреу үшін дұға тілекте болу, біреу үшін дұғада болу, сабырлықпен, шыдамдылықпен, сүйіспеншілікпен, мейірімділікпен сол адамға ол біздің ойымыздың дұрыстығынан шығатын нәрсе. Егер сенің ойың санаң үнемі басқалар үшін сен негатив ойлайтын болсаң, сен ешқашанда ол адамға сүйіспеншілігіңді көрсете алмайсың ғой. Сондықтан да ойымыз, санамыз бұл өте маңызды. Ойымызды күнәға, арам ойларға бұлықтырмайықшы, батпайықшы. Онсыз да айналамыз барлық бұл әлем негатив. Ұрлық, қарлық, көралмаушылық, өсекшілдік, біреудің алап жібін аттау, біреуге әдейі жаңадай жаман нәрселерді көрсету, оларға әдейі соған аяқтан шалдырту, міне бұның барлығы адамның ішкі жан дүниесі күнәға батып, жан жаралары әбден іріңдеп кеткен кезде, ой санасы дұрыс болмаған кезде адам не істейді? Адам сол одан сайын бұлыққа батады. Егер адамның шаршап шалдығып, ойы да бүлінген, ой санасы да бүлінген, содан қалай шығарын білмей, сондай бір рухани шаршап жүрген адамдарды, жаны тәні шаршап жүрген адамдарды көрген кезде, міндет түрде соларға сүйіспеншілігімізді жақсы рухани ойлау дүниелерімізбен бөлсекші. Оларды сол батпақтан шығаруға көмектесекші. Олардың ойларында, бұл әлемде де жақсы адамдар бар екен ғой, көмектесетін адамдар бар екен ғой деп ойласыншы оларды. Сонда біз олардың өміріне үміт береміз, олардың өміріне бір жарық береміз. Ал сол жарықты ойды беретін біздер, біз. Мен мысалы бір адамның ойы шаршап тұрса, мен әр қашанда айтам, сен әдемісің. Жақында маған бір қыз жазады. Енді баяғыдан таныспыз. Лаура апай дейді, сондай бір жігітті жақсы көріп қалдым. Сонда 3 жыл депрессияда жүрдім. Тастап кетті, бүйтті, сүйтті дейді. Қарап отырсаң, томпиған ғана әп әдемі қыз. Бірақ ол өзінің құндылығын білмейді. Оның ойы шашыраған, ойы бүлінген. Мен айттым, сені Құдай жаратты. Сенің ботадай көзіңді, томпиған ерініңді әдемі ғып сені Құдай жаратты. Сен бұл әлемде, бұл Қазақстанда емес, осы бүкіл әлемде жалғыз сен ғанасың. Сондықтан саған ерекше өмірді, ерекше түрді жаратқан кезде сен бұлай күйзеліске батып, бір жігіттің бәрі сондай екен деп бүкіл жігіттерді солай ойлауға сен ешқандай құқың жоқ. Сол себепті ойынды дұрыстауын керексің. Позитивті ойла. Бұл сенің түбі келгенде таңдау құқығың болған. Депрессияны таңдап отырған сенсің. Ол сен тастап кетті, араларында махаббат сөнді. Бірақ сол соны арғарай позитивті дүниелерді ойлап, өмірдің басқа да құндылықтары бар ғой, рухани құндылық бар ғой. Неге мен бір адаммен 3 жыл бойы шектеліп қалдым? Қойшы жарайды, Құдай маған бұл өмірді бергенде менде таңдау еркі бар ғой деп ойлау, ол сенікі, сенің таңдауың. Мен ол адамды жақтамаймын, жігітті жақтамаймын. Бірақ сол арғыра өзінің өміріне өзің қожайын бола білу, ол сенікі. Сондықтан ойынды 3 жыл бұрын тасап кеткен жігітпен байланыстырмай, депрессияға ұшырмай, ойынды тазалау, позитивті дүниелерді көру. Әлі жасың, бар болған жасың 24-те. Қосымша жақсы істермен айналыс. Хоббиің болсын, сүйікті ісің болсын. Көп кітаптар оқы, рухани кітаптар оқы, сырлас, жақын адамыңмен мұңдас, ойыңды ашық айт. Кейде адам өзінің түпсіз терең ойына батып кеткен кезде, күйзеліске қалай батып кеткенін білмей, сосын ол адам өзіне қол жұмсайтын та содан. Көрдіңіздер ме, ойдың адамның дұрыс ойлауы, қаншалықты адамның өміріне жаңағыдай маңыздылығы бар. Дұрыс ойлаған кезде, өзіңе өз ойыңа суицидті ойламай, дұрыс ойлаған кезде, немесе тұйық мінезді адамды көрген кезде, немесе проблемасы бар адамды көрген кезде, оларға көмектесіп, олардың ойларына ашық жарық дүниені, сәулені беру, біз адамдар бір-бірімізге міндеттіміз. білдіңіздер ме? Сондықтан дұрыс ойлап, ниетіміз түзу болсын. Өзгелерге деген ниетіміз, ойымыз түзу болсын. Біреу депрессияға, күйзеліске ұшырады ма, соларға көмектесуге біз әрқашанда бір-бірімізге атсалсақ. Мен осымен бүгінгі ой туралы ойдың жүйрігі екені, қаншалықты ой әсіресе жаман нәрсеге жүйрік, ал жақсы нәрсеге жүйрік етуге бізге күш салу керек. Ал күш қайдан аламыз, егер біз өзіміз қамшыламасақ? Күшті біз өзгелерге күшті қалай береміз, егер біздің өзіміз ішкі дүниеміз негатив болатын болса, біз ол негативті оларға сен жақсы ойла деп қалай айта аламыз, егер өзіміздің жүрегімізде, ойымызда жан жарамыз толып тұрса, әлі жазылмаған жарамыз болса. Сол себепті біз өзімізді қамшылайық, сосын артымыздан еріп келе жатқан балаларымызға, ұрпағымызға, сіңілдерімізге, жаңа таныс емес болсын, таныс болсын адамдарға ойды ашық айтуға, жақсы көңіл күйді сыйлауға, олардың ойларын нұрландыруға бір-біріміз әрқашанда сондай сүйіспеншілігімізді, мейірімізді көрсете білейік. Құрметті достар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Егер де сіздер сүкішай бағдарламасында өздеріңізге ұнайтын бір тақырыпты тыңдағыларыңыз келсе, 8707-724-30 номеріне хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жазуға болады, немесе дәл осы видеоның астына комментариялы қалдырсаңыздар болады, біз міндетті түрде оқимыз. Ендеше келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.